lof is van die Here, en wat in sy trou tot in ewigheid die werke van sy hande nooit laat vaar nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons bely nou ons geloof in die Here God, waarvan ons so pas ook saam gesing het, hy is 'n skild van keurmetaal. En ons bely hom in die belydenis van die apostoliese geloofsbelydenis, in hierdie belydenis, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus is hy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Ons verootmoedig ons voor die aangesig van die Here, wie die aanhoor van sy wet, van sy wil vir ons lewe, soos dit ook opgeteken is in Exodus hoofstuk 20. Daarna antwoord ons daarop deur saam te sing, Psalm 51, die 6de vers. Gee my weer lewensvreug, die soete smaak wat ek moet mis in sonde smart verlore. Gee my gewilligheid uit vreug 'n gebore, wat weer u diens vir my 'n vreugde maak. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here, jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons nader nou biddend tot Gods genade troon. Trouwe God en hemelse Vader, aan u kom die lof en die dank en die aanbidding toe. In die verlede, in die hede, in die toekoms, van ewigheid tot ewigheid. U die ewige God, soos ons u leer ken deur u woord. U die ewige God wat met ons bemoeienis maak in u genade, die genade wat ons nie kan peil nie, maar wat vir ons geopenbaar is in u Seun, Jesus Christus, ons Here, en deur die werking, die genadige en troostvolle werking van u Heilige Gees en die lig van u woord, om ons voort te lei op ons lewenspad en paaie. U laat ons ons gedagtes gaan oor ons lewenspad, jou groot is u genade, dat u ons in genade aansien, in ons sonde skuld en ook in ons gebrokenheid, en dat u genadiglik alles wil wegneem, wat skeiding maak tussen u en ons, en ons wil voortlei op 'n nuwe en 'n lewende weg, in gerigtheid op u en tot eer van u. Daarvoor loof en dank ons u, want ons het dit nie verdien nie, en ons bid ook van u en ons pleit by u, terwille van u Seun Jesus Christus ons Here, dat u u oor ons sal ontferm, en dat ons daardoor versterk sal word, om voort te gaan op ons lewenspaaie, in die versekering, dat u altyd daar is, tot wie ons die toevlug kan neem. En so mag ons met mekaar deel, die seëninge, die voorregte, op ons lewenspad, ook in vanoggend, met die afkondigings en gespaarde lewensjare, jong en oud. Dit alles getuig daarvan, dat u ons nie aan onsself oorlaat nie. Nie net elkeen van ons in ons eie lewens, persoonlik en individueel nie, maar ook saam met mekaar, die huwelikse paaie waar op u ons geplaas het, en saam met ons gesinne en saam met ons kinders. Ja, by alles waarmee ons dan ook soms kan worstel en stry op ons lewenspaaie, bo dat alles dan nog geskrywe, dat u ons nie losgelaat het nie. Wil jy hulle ook sterk wat gebukkend gaan onder beproewinge en teeslae op die lewenspad. Daar is siekte, daar is liggaamlike teenstand, daar is worstelinge, dan soms ook werksomstandighede wat tot spanninge lei. Ons leef in 'n deurmekaar 'n wêreld waar dit soms by ons die vraag sou kon laat ontlok, is alles nie maar net oorgegee aan die magte van chaos nie. Maar deur dit alles heen, kom u deur u woord, en wil u ons by die wete daarvan uitbring, maar alles is en bly in u hande, van begin tot einde, ook die begin en einde van ons eie lewenspad. U is elke dag met ons en by ons, dis die versekering deur u woord, en wil u gee dat ons daardeur ook versterk mag word, ook deur die verkondiging van u woord op hierdie dag. U woord gaan wêreldwyd verkondig word, hier waar ons by mekaar is, op ander plekke in die wêreld, andere soms onder moeilike omstandighede, te midde van verdrukking, moontlikhede wat verhinder word, dalk is dit oorlog, dalk is dit ander omstandighede wat dit nie moontlik maak dat gelowiges in die gemeenskap van gelowiges by mekaar kan kom nie. Maar u Here ken die versigtinge van die hart, u weet waarmee ons stry, u weet waarmee ons worstel, en deur dit alles heen mag ons ons ook rig op die toekoms waarin u met u volk onderweg is. Seën ook u kerk in hierdie aardse bedeling, daar is 'n stryd en daar is worsteling, en daar is vraagstukke waarmee ons steeds besig is om in die lig van u woord ook duidelikheid daaroor te kry onder u lig en onder u leiding. En so was dit ook met die synode in die afgelope week. Hemelse Vader, mag ons ook daarvoor bid, dat daaruit mag voortspruit en dit wat voorlê, dat ook gedoen sal word en mag word, soos u die rigting en die koers in u woord vir ons aandui. Want daarop mag ons altyd bou, en daarop mag ons altyd vertrou, die versekering dat u, u eiendomsvolk, nooit alleen sal laat nie. Maar dat ons ook ons verantwoordelikheid in die geloof sal naleef, sal najaag in verhouding tot u, om dan ook so te lewe in gedagtes, in woorde en in dade, dat ons ook in die wêreld 'n voorbeeld kan wees, 'n getuie kan wees van die verlossing in Jesus Christus ons Here. En laat deur dit alles u naam geheilig word. Ja, daar bid ons dan daarvoor, wil u dit dan ook so gee, dat ons u reg is sal ken, en dat ons u mag heilig, roem en prijs in al uw werke, waarin u almag, wijsheid, goedheid, gerechtigheid en barmhartigheid en waarheid so heerlijk is skitter, en dat ons daarop gerig sal lewe, om die eer u alleen toe te bring, wat u alleen toekom. En waar ons dit soms nalaat, ook aan ons gebrokenheid, wil u daar die skuld van ons wegneem, en dat ons voortgelei op die ewige weg wat u vir ons aantoon, altyd in gerigtheid tot u, die eer en die verheerliking in dade, woorde en werke sal soek. Dit bid ons van u, deur Jesus Christus ons Here, deur wie ons in alle vrymoedigheid die toevlug tot u mag neem, om sy naam ontwil. Amen. Ons sing vervolgens op Psalm 115 vers 1 en ook vers 6, en daar sing ons ook weer oor die Here ons hulp en ons skild. En daarby gaan ons in besonder ook stilstaan in die woordverkondiging. Israel steun op die Heer, hy is hul hulp, hul skild is hy. Aarons huis steun op die Heer, hy hul hulp, hul skild is hy. Psalm 115 vers 1 en 6. Die skriflesing en die verkondiging van die woord van die Here, dan sing ons saam Psalm 84 verse 4 en vers 6. Vers 6 is son en skild is onse Heer, hy sal genade gee en eer, want hy word nooit sy woord ontrou nie. Met die woord van die Here gaan ons twee gedeeltes lees. Die eerste gedeelte, die brief van die apostel Paulus aan die Efesiërs, Efesiërs hoofstuk 6 vanaf vers 10 tot 20, en dan blaai ons ook na 2 Konings 18 en 19, en die gedeeltes wat ons daar gaan lees, sal ek vir u aankondig. Efesiërs 6 vers 10 tot 20, die wapenrusting van God. Eindelijk, my broeders, word krachtig in die Here en in die kracht van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, so dat julle staande kan bly teen die liste van die duivel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, is staande kan bly. Staan dan vas, julle lendende met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en als skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. En dan gaan ons in die prediking vir al die klem hierop plaas, vers 16, behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pijle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges en vir my, sodat die woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek een gesant is in kettings, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. En dan nou 2 Konings 18 en 19. Ek gaan dit so vers vir vers aankondig, sodat ons die kern van die twee hoofstukke kan kry. 2 Konings 18 verse 1 tot 3. En in die derde jaar van Hosea, die seun van Ela, die koning van Israel, het Hizkia, die seun van Agas, die koning van Juda, 'n koning geword. 25 jaar was hy oud toe hy koning geword het, en 29 jaar het hy in Jerusalem geregeer, en die naam van sy moeder was Abi, 'n dogter van Sagaria. En hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, net soos sy vader Dawid gedoen het. En dan vers 13, maar in die 14de jaar van koning Hizkia het Sanherib, die koning van Assyrië opgetrek teen al die versterkte stede van Juda en dit verower. En daaruit vloei nou die volgende voort vanaf vers 17 tot 22. Toe stuur die koning van Assyrië die Tartan en die Rapsaris en die Rapsakee uit Lagis met 'n swaar leer in na koning Hizkia in Jerusalem toe, en hulle het opgetrek en by Jerusalem gekom, en toe hulle optrek en aankom, het hulle gaan staan by die watervoer van die boonste dam wat aan die groot pad van die blykveld lê. En hulle het na die koning geroep, daarop gaan Eliakim, die seun van Hilkia, wat oor die paleis was, en Sebna die skrywer, en Joa die seun van Asaf, die kanselier uit na hulle toe. En die Rapsakee sê vir hulle, sê toch vir Hizkia, so spreek die groot koning, die koning van Assyrië. Wat is dit vir 'n vertroue wat jy koester? Dink jy dat net lippetaal, raad en dapperheid vir die oorlog is? Op wie vertrou jy nou dat jy teen my in opstand kom? Kyk nou, jy vertrou op die geknakte rietstok op Egypte, wat as iemand daarop leun in sy hand ingaan en dit deurboor, so is Farao die koning van Egypte vir almal wat op hom vertrou. Maar as julle vir my sê, ons vertrou op die Here onse God, is dit nie hy wie sy hoogtes en wie sy altare Hizkia verwyder het nie, deur aan Juda en Jerusalem te sê, voor hierdie altaar in Jerusalem moet julle buig. En dan vervolgens, vanaf vers 18:20 tot 33, toe gaan die Rapsakee staan en roep hardop in die Joodse taal, en hy spreek en sê, hoor die woord van die groot koning, die koning van Assyrië. So sê die koning, laat Hizkia julle nie bedrieg nie, want hy sal julle nie uit sy hand kan red nie. En Hizkia moet julle nie op die Here laat vertrou nie, deur te sê, die Here sal ons sekerlik red, en hierdie stad sal nie in die hand van die koning van Assyrië oorgegee word nie. Luister nie na Hizkia nie, want so sê die koning van Assirië, sluit met my vriendskap en trek uit na my toe en eet elkeen van sy vingerstok en elkeen van sy vyeboom en drink elkeen die water van sy put, totdat ek julle kom haal na 'n land soos julle land, 'n land van koring en mos, 'n land van brood en wingerde, 'n land van olyfbome en heuning, dan sal julle lewe en nie sterwe nie. En luister nie na Hiskia nie, want hy vertel julle deur te sê, die Here sal ons red. Het die gode van die nasies elkeen sy land ooit gered uit die hand van die koning van Assirië? En dan blaai ons nou om na hoofstuk 19 en daar lees ons verse 1 tot 7. En toe koning Hiskia dit hoor, het hy sy klere geskeur en hom met 'n roukleed bedek en in die huis van die Here gegaan. Daarna stuurde Eliakim, wat oor die paleis was, en Sebna die skrywer en die oudstes van die priesters met rouklere bedek na die profeet Jesaja, die seun van Amos. En hulle sê vir hom, so sê Hiskia, vandag is 'n dag van benoudheid en straf en lastering, want die kinders het gekom tot by die geboorte, maar daar is geen krag om te baar nie. Miskien sal die Here u God al die woorde hoor van die rapsakee wat sy heer die koning van Assirië gestuur het om die lewende God te smaad en sal hy hom straf oor die woorde wat die Here u God gehoor het. Hef dan 'n gebed op vir die oorblyfsel wat nog aanwesig is. En toe die dienaars van koning Hiskia by Jesaja kom, sê Jesaja vir hulle, so moet julle jul Heer antwoord, so spreek die Here, vrees nie vir die woorde wat jy gehoor het, waarmee die dienaars van die koning van Assirië my gelaster het nie. Kyk, ek sal 'n gees in hom gee, dat hy 'n gerug hoor en na sy land terugtrek, en ek sal hom in sy land deur die swaard laat val. Die fokusverse vir die verkondiging van die woord van die Here, 2 Konings 18 vers 19, en die Rapsakee sê vir hulle, sê toch vir Hiskia, so spreek die groot koning, die koning van Assirië, wat is dit vir 'n vertroue wat jy koester? En dan saam daarmee, Efesiërs 6 vers 16, behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pijle van die bose sal kan uitblus. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, oor Efesiërs 6 vers 16, met die skild van die geloof as deel van die wapenrusting van God, dien die vraag van 2 Konings 18 vers 19, Na vertroue in die Here ons God, ja hier die vraag van 2 Konings 18 vers 19, dien as 'n voorbeeld. 'N voorbeeld waarop die bose mik om soos met 'n vurige pijl die hart te tref. Hieraan is die gelowiges van alle tye onder die aanslag van die bose blootgestel. Al die vurige pijle volgens Efesiërs 6 vers 16, om die beleiers van die geloof in die Here ons God dodelik te wil kwes. Want om in die Here te glo, wat beteken dit om in die Here te glo? Om in die Here te glo beteken om op hom te vertrou. Die bose, waartoe die duivel as doodsvyand hoort, is al te goed daarvan bewus, dat die hart van 'n ware geloof daarin klop deur op die Here te vertrou, op die Here te vertrou in die geloof dat alles in sy hande is, in die geloof dat hy alles rig en stuur, soos hy dit die beste weet, en waarby ons in die prediking vanavond in besonder gaan stilstaan, soos hy alles rig en stuur, soos dit uiteindelik dan ook tot ons saligheid dien. Daarom, geliefdes, is tot al die vurige pyle, soos in die pylkoker van die bose, die volgende as 'n aanslag op die geloof in die Here te reken, gemik daarop om die vertroue in ons God soos met 'n brandpyl dodelik in die hart te probeer teiken. En die werklikheid hiervan spreek in die skrif self, met koning Hizkia as voorbeeld in die tyd van 2 Konings 18 en 19. Die wêreldtoneel van daardie tyd is oorheers deur Assirië. Koning Sanherib van hierdie wêreldmoondheid het met sy onstuitbare leermag die een gebied na die ander en die een stad na die ander verower. In die 14de regeringsjare van koning Hizkia het Sanherib op die punt daarvan gestaan om Jerusalem te beleer. Toch het hy nie onmiddellik tot die aanval oorgegaan nie, met die volgende as rede daarvoor. Hizkia was in Jerusalem, maar ook onder die Assyriërs as iemand bekend wat vertroue gehad het en daarmee sy krag nie in homself gesoek het nie. Daarom wou die Assyriërs die onderwerping van Jerusalem eers op hierdie manier probeer bereik, om deur intimidasie Hizkia se vertroue te probeer knak en sodoende Jerusalem sonder slag of stoot tot oorgawe te dwing. Die woord van die Here is in die geheel van 2 Konings 18 tot 19 daaroor duidelik hoe dat vertroue by Hizkia op 'n listige wyse geteken is om soos 'n vurige pyl van die bose die hart daarvan te probeer tref. Drie afgevaardigdes van Hizkia en drie gesante van Sanherib se leermag het mekaar in Jerusalem en so staan die plek aangeteken by die watervoer van die boonste dam wat aan die grootpad van die Blykveld lê ontmoet. Die rapsekie, of dan ook die hoofadjudant van koning Sanherib, was die woordvoerder van die Assyriese gesante. Vol vernein is hierdie vraag gerig aan die adres van koning Hizkia, soos 'n vurige pyl in aanslag op sy vertroue gestel. So spreek die groot koning. Die groot koning, die koning van Assirië. Wat is dit vir 'n vertroue wat jy koester? Wat is dit vir 'n vertroue wat jy koester? Nou, broeders en susters, dit was 'n sluwe vraag as inleiding daartoe om Hizkia in sy vertroue te laat wankel. Want die Rapsekie het drie moontlikhede waarop Hizkia sy vertroue sou kon vestig ter sprake gebring in 'n poging om hom op hierdie wyse tot oorgawe aan Assirië te probeer dwing. Wat was die eerste moontlikheid? Die eerste moontlikheid was die volgende: militêre strategie en wapentuig waarin Hizkia sy vertroue kon stel. Die gesante van koning Sanherib se raad was sien hiervan af, want Hizkia sou nie met die militêre slaankrag van die Assyriërs kragte kon meet nie. Ons hoef nie verder hierop in te gaan nie. Van hierdie advies kan afgestap word, omdat Hizkia, wat gedoen het wat reg was in die oë van die Here, uiteindelik sy vertroue nie in eie militêre vermoëns gestel het nie. Maar was die tweede moontlikheid? Die tweede moontlikheid was dat Hizkia sy hoop op Egipte kon vestig om hom teen die aanslag van die Assyriërs by te staan. En iets daarvan het hierdie hoofadjudant raak gesien, maar hy was ook uiters slinks geweest Hoekom? Want hy het geweet by wie Hiskia se pa, en dit was koning Agas, by wie koning Agas hulp gaan soek het, toe die Arameërs voorheen die grond beset van die grondgebied van Israel begin beset het. En wat het koning Agas gedoen? Koning Agas het sy heil by Egypte gaan soek. En nou herinner die hoofadjudant vir Hiskia daaraan. Hy sê Egypte is soos 'n geknakte rietstok, wat as iemand daarop leun, in sy hand ingaan en dit deurboor. Dit was 'n bedekte waarskuwing aan Hiskia om hom eerder aan koning Sanherib oor te gee as om op Egypte die hoop vir bystand te vestig. Hieraan is ook nie verdere aandag te gee nie, omdat Hiskia uiteindelik hom nie op Egypte verlaat het nie. En dan volg die derde moontlikheid waarmee die Rabsakee die vertroue op die Here ons God geteken het. In hierdie aanslag soos van 'n vurige pyl was die hoofadjudant geslepe. Hy het alles moontlik probeer om vertroue op die Here te ondergrawe ten einde Hiskia en Jerusalem sonder militêre optrede tot oorgawe aan Assirië te probeer dwing. En kyk nou mooi hierna. Hy het so ver gegaan as om te sê dat die Here aan die Assiriëse kant was in oorwinnings reeds oor volkere behaal. En met die Here se hulp, so het hy gereken, sou hulle ook Jerusalem verower. Daarom was die boodskap van Sanherib aan Jerusalem: laat Hiskia julle nie bedrieg nie, en hy moet julle nie op die Here laat vertrou nie, deur te sê, die Here sal ons sekerlik red. En nog verder was die hoofadjudant hierin breedsprakerig. Geen een van die nasie se gode kon Assirië in hulle opmars stuit nie. Daarom, Hiskia, vergeet van vertroue op die Here. Dit is te vergeefs. Dit is selfs naïef. Gaan eerder 'n vredesooreenkoms met die Assiriërs aan voordat Jerusalem ten gronde gerig word. Nou geliefdes, is dit 'n betwyfel dat die bose in die tyd van koning Hiskia daarop uit was om vertroue op die Here soos met 'n vurige pyl in die hart te wou tref? In ons en ons tyd is ons hiervan gevrywaar? Is daar nie pyle wat op ons afgeskiet kom te hoor en vrae soos byvoorbeeld die volgende nie? Vertrou op die Here. Maar kyk rondom jou, hoe gaan dit in die wêreld? Vertrou op die Here. En dan is hier die brandpyl van die bose. Maar gaan dit nou regtig in die wêreld beter daaraan toe? Vertrou op die Here. En dan kom die bose met die brandpyl vraag: maar wat maak dit meer geloofwaardig as vertroue op enige ander god? Vertrou op die Here. Maar is daarmee gesê dat alle probleme skielik soos mis voor die son verdwyn? Vertrou op die Here. En daar is nog siekte. En daar is nog worstelinge. En daar is pyn. En daar is oorloë. En daar is die ondenkbare dinge wat partykeer plaasvind waarvan 'n mens sê: vertrou op die Here. En dan kom die bose met die brandpyl van die bose. Alles gaan nie ewe skielik dadelik beter nie. Vertrou op die Here. Is dit nie soos 'n seebel nie? Skemmelse seebel. Kinders wat partykeer ook deur hierdie ringetjie blaas en dan sien jy hierdie borreltjies. Is het niet soos een seebel nie, die oomblik as jy daaraan raak, dan spat het uit mekaar. Wat die bose ook sê, is hy brandpyl, dat spat het mekaar, vertrou op die Here. En hierdie vraag is een subtiele aanslag op Gods vertroue, soos van koning Sanherib se rapsakee in die tyd van koning Hizkia steeds te hoor. Die Here het hom echter in hierdie aanslag op vertroue nie onbetuig gelaat nie. En hierin was die profeet Jesaja diensbaar deur wie die Here hom tot Hizkia gerig het. Profeties was sy woorde, vrees nie vir wat jy gehoor het, waarmee die dienaars van die koning van Assirië my gelaster het nie. En dit sluit aan by wat Jesaja aan Hizkia se pa, koning Agas, moes verkondig, in die tyd toe hy voorheen in benauwdheid oor die Arameërse aanslag op Jerusalem verkeer het. In Jesaja 7 vers 9 staan dit hierin aangeteken, As julle nie glo nie, voorwaar, dan sal julle nie bevestig word nie. En hieraan is Jesaja 30 vers 15 toe te voeg, want so sê die Here, in stil wees en in vertroue bestaan julle krag. Jesaja het Hizkia meegedeel dat vertroue in die Here nie sou beskaam nie. Koning Sanherib sou na sy land terugtrek en die Here sou hom in sy land deur die swaard laat val. Hierdie voorsegging staan in 2 Konings 19 vers 35 opgeteken waar die engel van die Here uitgetrek het en in die laar 185.000 Assyriërs verslaan het. In hierdie verloop van gebeure ontvou 'n ander antwoord op die vraag deur koning Sanherib se rapsakee, wat is dit vir 'n vertroue wat jy koester as sy eie antwoord daarop? Die gelowige se antwoord op hierdie vraag wortel hierin. Die bron van vertroue, die bron van vertroue waarop die gelowige staat maak, is die geloof in die Here ons God. En waarvan dien 2 Konings 18 en 19 dan as 'n voorbeeld in die skrif, om in die aantrek van Efesiërs 6 'n wapenrusting van God, sodat teen die liste van die duivel staande kan bly, die skild van die geloof op te neem, waarmee al die vurige pyle van die bose, so ook die pyl van aanval op vertroue op die Here uitgeblus sal kan word. Wat is geloof? Die vraag word ook gevra deur die katekismus in Sondag 7. Geloof is 'n vertroue. Dit is vertroue wat die Heilige Gees in ons hart werk. Maar hoe werk die Gees hierdie vertroue? Deur kennis, besonderlik die ken van God in die openbaring deur sy woord as die Here, getrou aan sy woord, getrou aan sy beloftes, tot wie altyd in vertroue die toevlug te neem is. So leer ons die Here ons God in die geskiedenis met sy volk ken, ja ook in die 14de regeringsjaar van koning Hizkia met die volgende as toepassing, die opneem van die geloof as skild, om die afskiet van die vurige pyle van die bose daarop gemik, om Gods vertroue dodelik in die hart te probeer tref te kan afweer. Geklee in die wapenrusting van God, met die skild van die geloof, as onderdeel van hierdie uitrusting waarmee hy ons toerus, dan staan ons ook nie weerloos in antwoord op hierdie vraag nie. Wat is dit vir 'n vertroue wat jy koester? Dis 'n persoonlike vraag aan elkeen van ons, jonk, oud, wie ook al.
Wat is dit vir 'n vertroue wat jy koester?
En waarom nie weerloos in antwoord op hierdie vraag, soos 'n brandpyl van die bose nie? Want teenoor die bose, wys die geloof en vertroue op God heen na die heil, wat hy deur Jesus Christus ons Here bewerk het. Onder felle, venynige en vurige pyle van die bose en sy trawante, tot aan die kruis op Golgotha, is in hom ons behoud as die leidsman en voleinder van die geloof verseël. Wie in die opneem van die skuld van die geloof, die vertroue in ons God, deur Jesus Christus ons Here, in die geloof koester, dan staan ons nie kragteloos en magteloos onder die aanslag van die bose in 'n poging om vertroue in die Here 'n doodskoot te probeer toedien nie. Nou sluit ons af, opsommend is daarmee af te sluit, waarom ons werklik nie kragteloos in stryd met die bose onder die afskiet van sy vurige pyle staan nie. Want wie is die groot koning? Wie is die groot koning? Is dit Sanherib van Assirië of wie ook al? Niemand kom hierdie eer toe nie, behalwe die Here ons God. In vertroue op hom met die opneem van die skuld van die geloof, dan staan ons kragtig, ondanks al die vurige pyle van die bose, om selfs die vertroue in die Here te probeer uitblus. Inteendeel, kyk wat staan hier teenoor in Efesiërs 6 vers 16. Toegerus met die skild van die geloof, dan is die vurige pyl van die bose in hierdie vraag, wat is dit vir 'n vertroue wat jy koester, met hierdie antwoord uit te blus? Ons vertroue, my vertroue, jou vertroue, berus op die geloof in die Here ons God. Amen. Ons sing nou saam Psalm 84 verse 4 en 6 en daarna dank ons saam. Here ons Here, dankie vir die versekering deur u woord dat ons altyd oral en onder alle omstandighede die toevlug tot u kan neem en op u kan bou en op u kan vertrou. Ja, die werklikheid en die werklikhede waarin ons lewe kom, wel op ons aangestorm. En u ken ons eie kleinheid, ons eie swakheid, hoe dat ons innerlik ook kan bewe, dat ons dan ook geconfronteer word met dit, wat ons dan ook in die gesig moet staar. En juist onder daardie omstandighede, dan spits die bose om ook op ons toe. Om dit wat ons anker is, om dit wat ons vastigheid is te ondergrawe. Maar dan het ons ook so pas saam gesing, u sal genade gee en eer, want u word nooit u woord ontrou nie. Wil u dit genadiglik skenk, Hemelse Vader, dat ons tot eer van u en tot de getuie van u in hierdie wêreld dit ook duidelik laat hoor en sien op wie ons ons vertroue stel. En dat ons weet, daarmee kan ons ook 'n pad verder gaan. Ja, selfs dan ook van krag tot 'n krag steeds gaan. En dit waarmee u ons toerus, ook in die wapenrusting van die geloof, en dat alles uiteindelik dan ook mag dien, door die eer en verheerliking van uw grote en driemaal heilige naam, tot opbouw van uw kerk hier op aarde, en ook tot versterking van elke gelovige, elke kind van u, op hulle eie levenspaaie. Laat die sekerheid daarvan ook in ons daal, ook in die wete, in stil wees, en in vertroue, ja, in daardie vertroue op u gerig, ook in die stilheidsoomblikke, dit maak dit waarlik stil in ons, kragtig stil, omdat ons weet, alles is en bly in u troue vaderhande. Dit bid ons van u, deur Jesus Christus, ons Here. Amen. Psalm 89 verse 3 en 7, na die offergawes wat nou opgeneem gaan word, bestem vir die diakonie en die dankbaarheidsfonds en die toesoufonds. Verhef u harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.